Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 24 November. Sari berita penting hari ini, pemerintah federal menindak kelompok-kelompok ekstremis dengan rencana untuk memasukkannya ke dalam daftar organisasi terorismenya. Warga Selandia Baru yang divaksinasi penuh di Australia bulan Januari mendatang dapat masuk ke Selandia Baru tanpa karantina, dan dari cabang olahraga, Human Rights Watch mengkritik kesepakatan Komite Olimpiade Internasional dengan pemain tenis Cina Peng Shuai itu. Berita selengkapnya. Pemerintah federal meningkatkan respon terorismenya, mengusulkan untuk menambah Hizbullah dan kelompok neonazi The Base ke daftar organisasi terorisnya. Kelompok-kelompok ekstremis kemungkinan akan terdaftar di bawah KUHP dengan pemerintah berjanji untuk membasmi ideologi kebencian dari masyarakat Australia. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan dia ingin mempercepat proses ini dengan segera untuk melindungi warga Australia, mencatat bahwa tingkat ancaman teror saat ini mungkin terjadi.
We are in Australia a nation of a very rich and diverse cultural background. Our community is built on a very broad fabric of many and varied experiences and cultures, and our nation's character is better off for this. The views of violent extremist groups.
Wakil Premier Queensland mengatakan jika saja konfirmasi sebelumnya dari pemerintah federal itu ada, akan disambut dengan baik terkait dengan kebingungan tentang biaya tes COVID-19 untuk para pelancong. Pengunjung ke Queensland akan dapat mengakses tes PCR gratis setelah adanya kekhawatiran tentang biaya $150, tetapi Menteri Kesehatan Federal telah mengkonfirmasi tidak ada biaya di klinik yang dikelola negara. Menanggapi tentang siapa yang harus membayar biaya tes, Menteri Kesehatan Federal Greg Hunt mengatakan untuk tes PCR dan seperti biasa, pemerintah mendanai setengah dari biaya tersebut. Wakil Premier Miles mengatakan pemerintah federal berkontribusi terhadap dana tersebut dan dirinya berterima kasih atas klarifikasi itu.
That will mean that people travelling to Queensland will be able to get free of charge PCR tests before they come to Queensland and meet that requirement. That will be under the exact same arrangements that we have always provided here in Queensland for people who need it.
Premier Australia Selatan mengatakan tidak dapat dihindari bahwa virus corona kembali ke negara bagian itu karena lebih banyak pelancong tiba minggu ini setelah pelonggaran aturan perbatasan. Pengunjung perlu divaksinasi penuh untuk memasuki negara bagian tersebut, tetapi beberapa pemohon yang mengajukan permintaan masuk perbatasan mengalami kesulitan menavigasi sistem itu. Premier Stephen Marshall mengatakan kepada ABC, membuka perbatasan adalah risiko, tetapi pemerintah telah meminta saran kepada pihak kesehatan.
And we are very hopeful that this is going to be a fantastic reunion of people today and going forward, and of course business. It's going to be a fantastic time for our state.
New South Wales telah mendeteksi 248 kasus virus corona baru dan 2 kematian lagi dalam periode pelaporan 24 jam terakhir. Hampir 200 orang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 dan 35 pasien dalam perawatan intensif pada hari Rabu. Dan Victoria telah mencatat lebih dari 1.000 infeksi COVID-19 baru, ditambah 3 nyawa telah hilang dalam 1 hari terakhir. Nah, warga Selandia Baru yang divaksinasi penuh di Australia akan dapat memasuki Selandia Baru tanpa harus dikarantina mulai 17 Januari nanti. Warga Selandia Baru di negara lain akan dapat mengikutinya mulai tanggal 14 Februari. Perbatasan akan dibuka kembali untuk pengunjung internasional secara bertahap mulai 30 April. Dan Menteri COVID-19 Chris Hipkins mengatakan tingkat vaksinasi berarti waktu yang tepat untuk membuka atau mulai membuka kembali perbatasan dengan hati-hati.
It's very encouraging that we as a country are now in a position to move towards greater normality. I do want to emphasise, though, that travel in 2022 won't necessarily be exactly the same as it was in pre-2020 travel. There are still important public health protocols to be followed. All travellers will require a negative pre-departure test. They'll also require proof of being fully vaccinated.
Nah, beberapa anggota Partai Liberal mengangkat masalah Undang-Undang Kebebasan Beragama Pemerintah Federal, khawatir undang-undang tersebut akan dapat menghapuskan undang-undang diskriminasi negara bagian yang sudah ada. Perdana Menteri Scott Morrison berencana untuk memperkenalkan undang-undang tersebut ke parlemen pada hari Kamis, tetapi anggota parlemen New South Wales, Trent Zimmerman, menyatakan kekhawatirannya. Penny Wong dari Partai Buruh mengatakan, meskipun kebebasan beragama adalah hak asasi manusia, hal itu tidak boleh mengorbankan pencegahan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
These are sensitive issues. These have to be worked through respectfully. That is not the way the Prime Minister and the government have done so. We offered a bipartisan process, and that would have been better for the country. I suspect Mr. Morrison didn't actually want a bipartisan process.
Pemerintah federal telah membentuk Komisi Kekerasan Domestik dan Seksual sebagai bagian dari rencananya untuk mengakhiri pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Komisi ini akan menelan biaya $22.4 juta selama 5 tahun, beroperasi sebagai lembaga pemerintah untuk lebih mendukung korban yang selamat. Itu terjadi setelah Partai Buruh menjanjikan Komisaris Nasional untuk Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga jika memenangkan pemilihan federal berikutnya. Pemimpin oposisi Anthony Albanese mengatakan lebih banyak yang harus dilakukan di semua tingkat pemerintahan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.
The scourge of domestic violence is a stain on our nation, and we need together to do more to combat it. This must be a priority for governments of all level.
Korban tewas dari kecelakaan parade Natal di negara bagian Wisconsin telah meningkat menjadi 6 setelah seorang anak meninggal dalam tragedi di Waukesha. 5 lainnya juga tewas setelah pengemudi yang dituduh menabrakkan mobilnya ke orang-orang di acara jalanan dan lebih dari 60 orang terluka pada hari Minggu. Darrell Brooks Jr. maju ke pengadilan pertamanya pada hari Selasa, didakwa dengan pembunuhan dan jaksa mengatakan lebih banyak tuduhan yang tertunda. Beberapa orang yang terluka masih dalam kondisi kritis. Nominasi untuk penghargaan Grammy telah dirilis dengan kategori 3 musik teratas termasuk 10 daftar masing-masing untuk pertama kalinya, yaitu naik dari 8. Kepala Eksekutif Recording Academy Harvey Mason Jr. mengatakan, menambahkan lebih banyak nominasi akan memungkinkan masuknya lebih banyak genre dan lebih banyak artis. Band Australia AC/DC dan rapper Sydney Kid Laroi termasuk di antara nominasi, sementara lagu baru grup super pop Swedia ABBA, I Still Have Faith in You, masuk dalam daftar Record of the Year. Penghargaan industri musik akan diberikan pada Januari tahun depan, yaitu 2022. Dan dari Jakarta, Republika melaporkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI, Hasyim Ashari, memberikan pandangannya terhadap pilihan model pemilu serentak yang membagi antara pemilu tingkat nasional dan lokal. Hal ini mengacu pada 6 opsi model pemilu serentak yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam pertimbangan putusan nomor 55/PUU/17/2019. Pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI dan DPD RI. Kemudian beberapa waktu setelahnya diselenggarakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, gubernur serta bupati wali kota. Dalam sepak bola, Kapten Matilda Sam Kerr telah mengatakan apa yang dia ingin wariskan dalam olahraga saat ini dikala dia sedang bersiap untuk memimpin Australia dalam dua pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat pada tanggal 27 dan 30 November. Pemain berusia 28 tahun yang memiliki 49 gol dalam 102 cap itu hanya satu gol di belakang tim Cahill dalam daftar pencetakan gol internasional nasional sepanjang masa Australia. Dan minggu ini Sam Kerr terpilih dari penghargaan pemain wanita terbaik FIFA untuk tahun kelima berturut-turut. Dalam sebuah wawancara dengan AAP, Sam Kerr mengatakan ingin dikenang karena dia telah mengubah bagaimana olahraga perempuan itu dilihat. Nah, Human Rights Watch menyebut Presiden Komite Olimpiade Thomas Bach memalukan karena mengambil video call dengan pemain tenis Cina Peng Shuai yang mereka kritik sebagai propaganda pemerintah. Kekhawatiran tetap ada untuk kesejahteraan petenis Cina tersebut tiga minggu setelah dia menuduh mantan pejabat tinggi Partai Komunis atau Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli melakukan penyerangan seksual. Dalam beberapa hari terakhir, media pemerintah Cina telah merilis video dan foto Peng yang bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran atas kebebasan bergerak dan kesehatannya. Yachui Wang, seorang peneliti senior tentang Cina di Human Rights Watch, mengklaim bahwa pemerintah Cina telah melakukan berbagai rekayasa seperti seruan Peng Shuai sebelumnya dan bahwa IOC seharusnya tidak menyetujui video call tersebut.
So this happened many times before and this is well documented by human rights organizations including Human Rights Watch. So it's not that IOC is not aware of this contest. So to see that the IOC still chose to engage in this kind of government.
Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, pemerintah federal menindak kelompok-kelompok ekstremis dengan rencana untuk memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris. Warga Selandia Baru yang divaksinasi penuh di Australia bulan Januari mendatang dapat masuk ke Selandia Baru tanpa karantina. Dan dalam dunia olahraga, Human Rights Watch mengkritik kesepakatan Komite Olimpiade Internasional dengan pemain tenis Cina Peng Shuai. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 24 November. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.